ja notiek ārkārtas situācijas, kas ir pieredzētas, piemēram, plūdi. Pašvaldībām ir skaidrs, kā rīkoties. Citādi būtu reālu militāru draudu gadījumā. Tā Saeimas pieprasījuma komisijas sēdē atzina Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
Būtībā jau tie jautājumi absolūti vienkārši, ko darīt tajā mirklī, ja valstī tiešām ir apdraudējumi, kas būs tā amatpersona, kas zvanīs varbūt man uz pašvaldību, kā es viņu atpazīšu, ko darīt tad, ja teiksim nobloķēs mums kaut kādu sakaru līdzekļus, kā tad mēs apziņosim, ko darīt tajās pašvaldībās, kur nav pašvaldības policija un kur nevar izbraukāt visus mazos ciemus un mājas ar trauksmes signālu un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tās situācijas ir ļoti dažādas.
Mācības par šo tēmu gan jau ir notikušas vairākās Latgales pašvaldībās un ir plānotas arī citviet Latvijā. Skaidroja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Baltmanis.
Pats svarīgākais īstenībā, kas arī tajos semināros, kur mums bija Latgales reģionā un kas īstenībā ir plānots visā Latvijā, cik es saprotu, visās pašvaldībās. Kas bija pats svarīgākais, kad jebkādas indikācijas redzot, bija jautājums, vai jūs zināt teritoriālās struktūrības drošības policijas telefonu numuru? Un neviena pašvaldība nevarēja pateikt, ka viņa zina drošības policija teritoriālās struktūrības, un tā bija paša pirmā galvenā numurs, kas jums ir jāzina. Jums ir jāpiezvanīt viņiem par jebkādām indikācijām. Nezināt viņu 110 policijai, nezināt viņu 112.
Vairāki komisijas deputāti pieminēja Lietuvas piemēru, kur nu pat izdots apjomīgs materiāls iedzīvotājiem par to, ko darīt, ja sākas karš, un mudināja kaut ko līdzīgu radīt arī Latvijā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Kristaps Eklons gan norādīja, ka viņš šaubās, vai daudz lietuviešu to patiešām ir izlasījuši, un vai tas varētu būt labākais risinājums mūsu valstī.
Mēs pie tā esam jau sākuši strādāt īstenībā vēl pirms šodienas sanāksmes. Tā ir mūsu speciālisti jau vairāk jau kā nedēļa strādā pie apkopotas informācijas, kur mēs grasījāmies ievietot savā mājaslapā, kā iedzīvotājiem informāciju, ko darīt kaut kādas ārkārtas situācijās. Ejot caur civilām situācijām, negadījumiem, mēs varam sagatavoties arī daudz nopietnākiem notikumiem, tiem pašiem kara stāvokļiem vai vēl kaut kam. Tāpēc izpildīsim pa priekš mājasdarbu, un tad domāsim par nākošo soli. Un šobrīd ir vesela virkne ar indikācijām, ka iedzīvotāji nav izpildījuši mājasdarbu visparastāko, nav gatavi ikdienišķām civilām avārijām, negadījumiem, notikumiem. Sagatavosimies tam, automātiski mēs būsim par 70, 80, varbūt par 90% gatavi arī daudz nopietnākiem notikumiem.
Lai apziņotu iedzīvotājus par katastrofām, šobrīd tiek izmantotas trauksmes sirēnas. Pēc kuru izdzirdēšanas iedzīvotājiem ir jāieslēdz radio vai televizors. Aizsardzības ministrijas pārstāvis Edgars Svarenieks stāsta, ka glābējiem gatavi palīdzēt arī bruņotie spēki.
Mums ir ļoti detalizēti ministra kabineta noteikumi par to, kādā veidā mēs sniedzam atbalstu sugundēs ir glābšanas dienestam un citām institūcijām civilās aizsardzības pasākumu īstenošanā. Jā, attiecībā uz iedzīvotāju informēšanu arī paredzēts, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, kas ir vadošā institūcija, var izmantot bruņotos spēkus skaļruņus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas iepriekš bija paudis, ka 2016. vai 2017. Gadā tas varētu ieviest šūnu apziņošanas sistēmu, kurā tiek iesaistīti mobilo sakaru operatori un viņu infrastruktūra. Trauksmes paziņojums šajā gadījumā telefonā nonāktu nevis kā izziņa, bet gan patiešo no mobilo sakaru torņa. Tomēr tagad Eklons atzīst, ka šīs sistēmas ieviešana aizkavēsies.
Nav šobrīd tas tā, tāpēc, ka mēs neesam tikuši pie finansējuma, un tā mums ir atteikt pagaidām ideja virzīt viņu caur Eiropas projektu, bet viņa, teiksim tā, pati doma ir saglabājusies, palikusi, un mēs pie viņas turpinām strādāt, meklēt risinājumus. Un tā mums ir jāiet jau ceļš caur valdību, jau pieprasot līdzekļus speciāli šīs sistēmas ierīkošanai.
Tomēr dienests nākotnē neplāno atteikties arī no trauksmes sirēnām. Jāatgādina, ka pēdējā sirēnu pārbaudē novembrī nenostrādāja 27 no 164 sirēnām. Glābējiem gan ir piešķirti līdzekļi, lai tās salabotu, un dienests soli to paveikt pusgada laikā. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.